Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am găsit din nou, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sărgean și vă spun bun venit. Încheiem în această emisiune comentariul la cea de-a șaptea plagă prezentată în Apocalipsa, capitolul 16. Am discutat despre secarea Eufratului, despre împărații de la răsărit, despre trilogia demonică și în această ocazie vom discuta despre Armagedon. Este un cuvânt magic, sună poate și ca o parolă, îl auzim de multe ori acest cuvânt și trezește mult interes și de asemenea ridică multe semne de întrebare. Ce este acest Armagedon? Ce ne spune Biblia despre acest eveniment, despre acest moment? Pentru că lucrul acesta contează, ce spune Biblia, nu ce spun oameni, nu ce spune Hollywoodul sau alte cărți care descriu într-o interpretare personală sau eu știu ce alte criterii alege fiecare să folosească pentru ca să interpreteze acest cuvânt. Discutăm și în această ocazie împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am ajuns la Armagedon.
Am ajuns
să discutăm.
Am ajuns cu discuția.
Cu discuția,
că da. Încă n-am ajuns.
Da. Dar trebuie să ne pregătim pentru când ajungem da, acolo. Se vorbește atât de mult despre acest moment. Ai impresia că Biblia vorbește în multe locuri despre această situație, dar este singurul loc aici unde apare acest cuvânt. Care e magia din spatele acestei idei, acestui cuvânt, așa ca introducere, înainte ca să legăm ideea de Armagedon de celelalte aspecte pe care am discutat deja în cadrul acestei plăgi?
Eu cred că Armagedonul nu este chiar atât de important, pentru că apare doar o singură dată. Și în cartea Apocalipsei sunt alte cuvinte, alte situații, alte persoane mult mai importante. De exemplu, cuvântul miel apare de 27 de ori. Cuvântul balaur apare de 26 de ori.
Mă gândeam la aspecte negative.
Protagoniștii conflictului, mielul și balaurul. Și apar de multe ori. Și multe alte cuvinte sau idei. Pe când Armagedon apare doar o singură dată. Însă, a fost suficient ca să trezească curiozitatea, interesul, mai ales a militarilor și a politicienilor, pentru că modul în care el apare este adunarea tuturor oamenilor pentru un război. Gândiți-vă că acele duhuri de demoni care trec la acțiune după secarea Eufratului, de secarea Eufratului declanșează demonii. Ăștia aleargă pe la toți împărații pământului și reușește să îi adune. Pentru ce? Pentru războiul zilei finale de la Armagedon. Atunci, normal, toți oamenii, vai, ce război o să fie acela. Teribil. Este, de aceea este așa de important. Și iată, vreau să vă citesc două lucruri foarte interesante. Când americanii au semnat tratatul de pace cu japonezii, pe 2 septembrie 1945, generalul american care a semnat, MacArthur, a ținut un discurs. Și în discursul său spune așa: avem ultima noastră șansă de a scăpa de un război mondial care să ne ducă la Armagedon. Cuvintele sale exacte sunt: dacă nu vom stabili un sistem mult mai vast și echitabil pentru problemele internaționale, Armagedonul bate la ușă. Ce credea el? Că Armagedonul este un al treilea război mondial. Așa gândea generalul. În 1991, când a început războiul din Golf, mi-aduc aminte, țin foarte bine în minte treaba aceasta, apăreau tot felul de vești cu imagini, cu trupele americane. A fost cel mai mare hai să-l numim un fel de desant american, de transport de trupe, un număr mare de oameni, un număr mare de armament din America în Golf, pe o distanță foarte mare, deci au realizat ceva grozav.
Miza.
Și pe containerele acelea care le transportau ei, soldații scriau cu carioca, cu ce aveau, spre Armageddon, spre Armageddon. Deci observăm că în mintea unui militar, un conflict de mare amploare, un conflict care ar putea să fie ultimul conflict, însemnează pentru ei Armageddon. Și din nefericire, și foarte mulți teologi gândesc tot cam așa, că Armagedonul va fi de fapt un război final care va pune capăt sau aproape va pune capăt, că nu toți sunt în totul de acord, acestui pământ sau istoria acestui pământ.
Vorbim despre versetul 16 din capitolul 16, ambele referințe au cifra 6.
Da.
Da. Acum am văzut, nu am gândit până acum, da. Așa ca să fim puțin mistici. Textul biblic spune, duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armageddon. Așa apare în Biblia noastră. Cum se pronunță în ebraică, este un loc. Până acum am discutat de un simbolism și la secarea Eufratului și când am discutat despre broaște, în ce măsură, dar cu direcție către un eveniment care are loc, care se va întâmpla, inclusiv unitatea popoarelor, inclusiv venirea împăraților de la răsărit, la fel și aici, în ce măsură există un loc geografic, în ce măsură această imagine trimite către un eveniment care va avea loc?
În primul rând, trebuie să spunem că nu există nicio localizare, nu există niciun o altă referință ca să putem spune că Armageddon este locul acela sau este situația aceasta. Nu există. Cuvântul este o, cum să spunem așa, o prelucrare a lui Ioan, evident, oferită de Dumnezeu. Este un cuvânt compus din două cuvinte ebraice. Spuneam că Ioan a gândit totul în limba ebraică, chiar dacă a scris în greacă. Apocalipsa este o reflecție a gândirii ebraice. Și cuvântul Armageddon vine din două cuvinte, Har și Megiddo. Har însemnează munte și Megiddo, orașul Megiddo, o veche localitate izraeliană, o puternică fortăreață militară de pe poalele de nord ale muntelui Carmel. Și atunci, toți teologii au încercat să creeze, să interpreteze ce ar putea să însemneze acest cuvânt în Biblie, care nu mai are nicio altă apariție sau indicație care să ne poată conduce la o interpretare mai sigură. Și a spus Har Megiddo. Într-adevăr, există un munte, muntele Carmel, care este ca un zid, ca o barieră între partea de sud a Israelului, câmpia Sharonului, Iuda, așa mai departe, și partea de nord a Galilei. Pe această zonă trece drumul principal din Egipt care merge spre nord până în Babilon, numit Calea Mării. Și ca să treacă peste muntele Carmel, are trei posibilități. În partea de nord, trecătarea Iocneam, care nu este plasată exact pe drumul acesta, ci este lateral de ea. În partea de sud, prin capătul munților, să ocolească pe la Tana, sau să treacă direct peste muntele Carmel, pe o trecătoare, o vale, care urcă, deci face accesul mai ușor, o vale, și în capătul acestei văi se află orașul Megiddo, pe un promontoriu, de curând am fost acolo, cunosc foarte bine orașul Megiddo, un promontoriu, suprafață de vreo 10 hectare, e un vechi oraș, o veche fortăreață militară, care a avut 25 de existențe. Cum adică? de 25 de ori distrus și reconstruit, distrus și reconstruit. De aceea a fost numit uneori orașul vieții, adică n-a murit niciodată. E, acesta este Megiddo. Atunci, dacă muntele Carmel este muntele din spatele Megiddo-ului, el fiind așezat la poalele muntelui Carmel, Har Megiddo ar putea să fie interpretat ca situația, atmosfera de la Megiddo. Care e atmosfera? Atmosfera de la Megiddo este una de război. Fiind o cetate militară, când veneau trupele dintr-o parte sau din alta, aici le ieșea în cale, că era o strâmtoare și aveau loc foarte multe bătălii. Cea mai renumită bătălie de la Megiddo este redată pe palatul de la Luxor, al lui Tutmoze al III-lea, undeva 1450, cam așa ceva, când Tutmoze al III-lea vine și are o bătălie cu regii cananiți și descrie cu lux de amănunte, foarte interesant, bătălia de la Megiddo și spune: regii cananiților au ieșit din Megiddo în trăsuri de aur și s-au întors înapoi desculți și călare pe măgari. Are o expresie foarte interesantă. Mă rog, foarte, foarte multe. Din motivul acesta, mulți au crezut că aici, pe câmpia din fața Megiddo-ului, câmpia Israelonului, va fi bătălia finală. Că vor veni atâtea milioane de chinezi, atâtea de alții și aici va fi. Ceea ce în contextul modern de astăzi și a unei bătălii de astăzi...
Da, practic nu există spațiu pentru asemenea desfășurare de forțe. După cum spune textul biblic, versetul 14, acestea sunt lucruri dragi care fac semne mari și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiurile celei mari a Dumnezeului cel atotputernic. Practic, dacă ne gândim la o desfășurare de trupe, acolo, dacă ne gândim la Statele Unite sau
nu se poate.
Rusia,
deci, din punct de vedere militar, în condițiile de astăzi, pentru că acesta e un război mondial, toate popoarele participă, câmpia Israelonului, care este între Megiddo și Galileea, lată de vreo 10 km și lungă de vreo 20-25 de km, nu poate cuprinde armatele care să se lupte acolo. Este foarte clar. Din acest motiv, interpretarea trebuie să fie una simbolică. Și atunci mergem la un alt eveniment.
Ați amintit de Carmel, de Muntele
Fac
Carmel.
Acum o mică paranteză. Deci plăgile despre care noi am vorbit până acum reprezintă sau merg pe două principii de bază. O parte din ele merg pe principiul plăgilor din Egipt, cum s-a întâmplat în duhurile de broaște, mă rog, sunt specifice Egiptului, și o parte merg pe principiul Babilonului. Gândiți-vă că poporul lui Dumnezeu a fost rob în Egipt și a fost exilat în Babilon. Și de două ori Dumnezeu i-a scos, odată din Egipt, odată din Babilon. Și acum, în timpul plăgilor, poporul lui Dumnezeu de astăzi, vorbim de creștinismul autentic de astăzi, este eliberat în timpul plăgilor, urmărind amândouă metodele, și cea din Egipt și cea din Babilon. Iar acum avem expresia acestui mod în care lucrează Dumnezeu. Gândiți-vă că pe muntele Carmel a avut loc una din marile bătălii spirituale. Ilie stă față în față cu tot poporul și cu preoții lui Baal. Și Ilie îi întreabă: dacă Iahve este Dumnezeu, închinați-vă lui Iahve. Dacă Baal este Dumnezeu, închinați-vă lui Baal. Și spune că poporul nu i-a răspuns deloc. Adică poporul era într-o confuzie totală. Atunci Ilie se roagă lui Dumnezeu ca să le ofere un semn puternic ca acest popor să se dumirească, să poată să înțeleagă. Și prin focul care coboară și aprinde jertfa de pe altarul lui Ilie, oamenii au înțeles și au strigat: Domnul este Dumnezeul adevărat. Iar după această mărturie de credință pe care poporul a dat-o, preoții lui Baal au fost uciși. Deci putem spune că pe muntele Carmel a avut loc o bătălie spirituală foarte importantă, care a salvat un popor adormit, amorțit, cum vreți să spuneți, l-a salvat de la idolatrie și l-a întors înapoi la religia adevărată a lui Iacve. Ei, același lucru se întâmplă și aici, pentru că avem o lume care se numește creștină. Spune, trebuie să ne închinăm. Bun, trebuie să ne închinăm. Dar cea mai mare parte spune, trebuie să ne închinăm fiarei, trebuie să acceptăm semnul fiarei, trebuie să acceptăm elementul specific ei, adică duminica. Și o să fim fericiți. Ne închinăm lui Dumnezeu, dar după modelul fiarei. Cealaltă parte spune, nu, noi trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu după modelul lui Dumnezeu. Dacă Iahve este Dumnezeu, închinați-vă lui. Și atunci iată că bătălia care se dă acum este o bătălie pe tema închinării. Cui te închini? Te închini Dumnezeului Creator, închinați-vă celui care a creat cerul și pământul, sau te închini unei puteri care spune, dacă nu te închini mie, nu o să-ți mai dau de mâncare. Dacă nu te închini mie, am să te condamn la moarte. Iată, aceasta este bătălia. Și această bătălie a avut loc pe muntele Carmel. Aceasta a fost bătălia din Egipt. Ce a spus Moise lui Faraon? Dă voie poporului tău să meargă să se închine. Care a fost problema din Babilon? Dă voie poporului tău să se întoarcă înapoi să construiască templu. Pentru că dacă nu va fi construit templul din Ierusalim, vor fi multe nenorociri. Și observăm că și Egiptul și Babilonul au avut ca obiectiv final refacerea închinării adevărate. Și pe muntele Carmel a avut ca obiectiv final întoarcerea poporului la închinarea adevărată. Ei, și acum avem Har Megiddo, adică evenimentele care au loc pe muntele din jurul lui Megiddo. Care e evenimentul? Asta e evenimentul. Evenimentul de pe Carmel, care este refacerea închinării adevărate.
Spuneați în emisiunea anterioară și în alte ocazii că în cadrul plăgii a patra, dacă nu greșesc, se pare că a fost semnat decretul de moarte.
A treia.
A treia.
Cu, așa, cu apa râurilor și da, a izvoarelor în sânge.
Da, exact. Să înțelegem că așa cum evoluează lucrurile în partea finală acestei plăgi a șasea, există deja această punere în aplicare a acestui decret și cumva se încearcă de fapt punerea în aplicare a acestui decret și acesta este semnalul că de fapt tensiunea aceasta între urmașii lui Dumnezeu și cei care sunt urmașii lui Satana și luptă împotriva copilului Dumnezeu, ajung să se confrunte. E un dinamism aici care practic declanșează apoi a șaptea plagă despre care vom discuta.
Capitolele 17, 18 și 19 vor prelua anumite teme din plăgi și le vor dezvolta mai pe larg. Noi aici nu am dezbătut toate aspectele, pentru că ele urmează. Noi aici nu putem să discernem însă încă foarte clar ce se întâmplă în momentul în care Eufratul a secat. Puterea civilă și-a retras asta.
Ce implicații economice sunt în contextul respectiv?
Pentru că urmează în capitolul 18 și capitolul 17 partea aceea. Acolo va spune la un moment dat că împărații au urât-o pe desfrânată și au mâncat carne. Eu nu pot să vă spun foarte sigur dacă bătălia de la Armagedon, adică ce înseamnă bătălia de la Armagedon, însemnează obiectivul puterilor răului, a satanei, de a distruge poporul lui Dumnezeu. Pentru că dacă el i-a distrus pe toți evrei, pe toți credincioși autentici, va spune, acum lumea e a mea. Ce pretenție mai ai la această lume că tu nu mai ai pe nimeni aici? Toți care sunt în lumea aceasta mă urmează pe mine. Eu sunt stăpânul lor. Aceasta este logica satanei. Atunci Dumnezeu nu permite ca această rămășiță credincioasă să fie distrusă, ca Satana să aibă motiv de pretenții. Și în momentul acela Dumnezeu va interveni. Dar întrebarea este, acțiunea de a-i distruge pe acești copii este făcută de puterea civilă și puterea religioasă sau numai de puterea civilă? N-aș putea spune exact. Pentru că duhurile de demoni spune că i-a strâns pe împărații pământului la acest război. Deci se pare că acțiunea finală este dată de către puterea civilă. Însă această putere civilă este motivată și este împinsă de la spate, hai zicem așa, de către demoni. Asta este tot. Fiindcă tot cam în aceeași perioadă, această putere civilă se ridică să pedepsească puterea religioasă pentru că spune, voi ne-ați înșelat. Deci va fi o hărmălaie de nedescris. În următoarele ore, când vom intra în capitolul 17 și în capitolul 18, vom încerca să detailăm și să venim cu noi amănunte despre ceea ce se întâmplă în aceste momente. Fiindcă plaga a șasea nu este finală. În plaga a șaptea se va încheia totul. Plaga a șasea doar pregătește toate elementele, toate forțele, le pregătește și le pune față în față pentru confruntarea finală. Confruntarea finală va apare doar în plaga a șaptea.
Dar într-un anumit sens, ceea ce se întâmplă între plaga a șasea și a șaptea ne este descris în capitolele 17 și 18. Avem
o fereastră. Sigur că da, apare.
Și să reținem această idee că tensiunea acestei conflagrații se va simți la nivel mondial. Deci să nu izolăm conflictul acesta într-un anumit spațiu geografic.
Exact,
ci
sigur că
să
da.
Avem această deschidere pe care ne-o prezintă Biblia, că e vorba de această tensiune care însoțește de fapt pe fiecare persoană în contextul acestui conflict final.
Adică, încă o dată trebuie să repetăm că războiul de la Armagedon nu este un război între blocuri militare diferite din lumea noastră. Nici vorbă. Pentru că Biblia spune clar, duhurile de demoni îi adună pe toți împărații pământului, deci toți împărații pământului formează o tabără.
Și sunt reprezentativi pentru toate popoarele,
da,
într-un fel.
Și rămășița lui Dumnezeu formează o altă tabără. Deci elementul de bază este închinarea. De ce nu v-ați închinat chipului fiarei? Nu ne închinăm pentru că noi ne închinăm Domnului Hristos. Deci problema este problema închinării false sau închinării adevărate. Exact problema care s-a pus pe muntele Carmel. Închinați-vă lui Baal sau închinați-vă lui Jehova. Deci Har Megiddo înseamnă situația de pe muntele lui Megiddo, care e muntele Carmel. Deci este o repetare a unei situații, dar la nivel mondial, care nu mai poate să aibă loc într-un punct geografic, ci are loc efectiv pe tot pământul. În orice colț al pământului e un copil sau doi credincioși care e urmărit de ceilalți și care vrea să-l omoare și în orice colț al pământului va interveni Domnul Hristos în ziua finală ca să-și salveze copiii lui.
Iar al doilea lucru pe care trebuie să-l reținem este că nu e importantă lupta, ci pregătirea pentru această luptă.
Exact, atunci nu mai pot face nimic. Momentul în care ai primit un sigiliu, de un fel sau de altul, tu te-ai încadrat pe o bandă și de acolo nu mai poți să ieși.
E important ce facem acum, e important cum privim această situație și mai ales cum privim Cartea Apocalipsei, cum privim descrierea pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne-o face despre această experiență și e important modul în care ne pregătim. Spuneți-ne două lucruri pe care trebuie să le avem acum în vedere pentru ca să fim în tabăra cea bună în acel moment.
Primul lucru pe care l-aș spune și l-aș repeta este să nu încercăm să gândim lucrurile la nivelul strict uman. Bătălii între tabere militare, situații în puncte geografice cu tare, deci să nu coborâm această situație la o manifestare literală, fizică, în anumite puncte geografice ale Pământului. Nu! Deci această bătălie nu reprezintă o bătălie între popoare. Aceasta reprezintă bătălia finală între bine și rău, între Hristos și Satana, între închinarea adevărată și închinarea falsă. Dacă reușim să ne ridicăm la acest nivel de interpretare spirituală a conflictului, am făcut un pas important. Al doilea element foarte important este aceasta: Doamne, în bătălia aceea, oare eu unde mă voi plasa? Ca să mă plasez în tabăra cea bună, ce trebuie să fac? Ce a făcut Ilie? Dacă Domnul este Dumnezeu adevărat, închinați-vă Lui. Dacă am ajuns la convingerea că această scriptură este cartea lui Dumnezeu și îmi prezintă tot adevărul, poruncile, închinarea adevărată, istoria conflictului dintre bine și rău, atunci voi rămâne lângă acest adevăr cu orice preț. Acesta este ceea ce îmi doresc pentru mine și vă doresc și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor sau telespectatorilor, pentru ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu înțelepciunea, să puteți rămâne lângă Dumnezeu în închinare adevărată, fără nicio frică, fiindcă în ziua aceea se va ridica Mihail dinspre răsăritul soarelui și ne va salva.
Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost cu noi în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Întotdeauna pregătirea pentru o experiență care ne solicită efortul intelectual sau fizic nu este foarte comodă, ca să nu mai spun de ideea de a ne pregăti pentru o luptă. Nu este foarte liniștitoare și, ba din contră, ne provoacă. Dar când știi că te pregătești pentru o luptă în care vei fi învingător, asta îți aduce multă liniște în suflet și multă pace. Aceasta este imaginea pe care ar trebui să o avem despre Armageddon, despre acest eveniment care de multe ori trezește teamă și frică în sufletele oamenilor. Avem un Dumnezeu minunat și avem un mântuitor care a învins. Vă las cu această imagine și cu această făgăduință și cu acest mesaj de speranță pe care îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!